VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐจากข้อตกลงกรุงปารีสซึ่งมุ่งจะควบคุมและชะลอปัญหาโลกร้อนเราจะมีรายงานปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อหารือปัญหาท้าทายในระดับภูมิภาคซึ่งรวมถึงการขยายอิทธิพลของจีนและโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อ9บริษัทและบุคคลอีก3คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตำรวจฟิลิปปินส์ยังคงตามหาตัวมือปืนที่ไม่ทราบชื่อและยังระบุตัวไม่ได้ซึ่งยิงใส่แขกและพนักงานที่สถานคาสิโนที่รีสอร์ทเวิลด์ในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์นะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานการสนทนากับทูตสหรัฐประจำประเทศไทยตอนที่2เกี่ยวกับแผนจัดนิทรรศการต้นปีหน้าที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและของสิ่งของที่อดีตกษัตริย์ของไตเคยแลกเปลี่ยนกับผู้นำของสหรัฐในสมัยที่ยังเป็นสยามประเทศอยู่รายงานเรื่องความพยายามที่จะแก้ปัญหาการก่อกวนรังควานทางเพศต่อเด็กในอินเดียและรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้เป็นเรื่องความพยายามศึกษาแบคทีเรียโบราณเพื่อที่จะเข้าใจกลไกและเอาชนะปัญหาเชื้อแบคทีเรียชนิดดื้อยาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐในช่วงบ่ายที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตนจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งรัฐบาลชุดก่อนของสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาร่วมเจรจาและลงนามโดยมีประเทศต่างๆกว่า190ประเทศร่วมลงนามในข้อตกลงนี้ในความพยายามที่จะควบคุมและชะลอปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศของโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะพยายามเจรจาข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่ออเมริกามากกว่าและกล่าวว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องของสภาพแวดล้อมและเป็นการลงโทษสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมด้วยการทำให้สหรัฐนั้นมีมาตรฐานการปฏิบัติที่เข้มงวดมากกว่าประเทศที่สร้างมลภาวะรายสำคัญของโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าข้อตกลงกรุงปารีสนี้เป็นความพยายามของนักล็อบบี้ต่างชาติที่ต้องการผูกมัดสหรัฐเพื่อให้ประเทศของตนนั้นสามารถมีข้อได้เปรียบในทางเศรษฐกิจการยกเลิกหรือการถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสนี้เป็นส่วนหนึ่งในคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในระหว่างที่หาเสียงและประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างที่หาเสียงเคยกล่าวด้วยว่าปัญหาโลกร้อนนั้นเป็นเรื่องโกหกไร้สาระครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับปีเตอร์ไฮไลน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานจากทำเนียบขาวคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกโดยจะมีผลทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงที่ดีกว่าเดิมในมุมมองของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวบริเวณสวนด้านหน้าของทำเนียบขาวท่ามกลางเสียงปรบมือของบรรดาแขกเรือที่ได้รับเชิญมาร่วมฟังคำประกาศครั้งนี้นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะออกจากข้อตกลงกรุงปารีสและว่าข้อตกลงนี้เป็นตัวอย่างของข้อตกลงที่หวนกลับมาทำลายสหรัฐเองดังนั้นสหรัฐจะยุติการเข้าร่วมในข้อตกลงที่ไม่มีภาระผูกพันนี้นะครับ อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงกรุงปารีสซึ่งถือเป็นข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมฉบับแรกในประวัติศาสตร์ที่มี195ประเทศร่วมลงนามเพื่อเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศโลกและจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้มีเพียง2ประเทศเท่านั้นที่ไม่ได้เข้าร่วมในข้อตกลงนี้คือซีเรียและนิคารากัวนะครับแม้โดยหลักการแล้วข้อตกลงกรุงปารีสจะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่การบังคับใช้นั้นยังไม่เข้มงวดตัวอย่างเช่นไม่มีการบังคับให้ต้องลดปริมาณก๊าซคาร์บอนตามเป้าหมายที่ระบุไว้นั่นหมายความว่าแม้สหรัฐได้รับปากเอาไว้ว่าจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงให้ได้ 26-28% ภายในปีค.ศ. 2025แต่หากทำไม่ได้ตามที่ระบุนั้นก็จะไม่มีผลสะท้อนใดๆกลับมานะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำหลายประเทศในยุโรปต่างแสดงความผิดหวังและโกรธเคืองหลังจากทราบข่าวสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสโดยต่างเตือนว่าจะทำให้เป็นเรื่องยากที่จะชะลอการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเนื่องจากสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นอันดับ2ของโลกเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายประเทศในยุโรปบอกว่าการที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสจะยิ่งบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปมากยิ่งขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อบทบาทของสหรัฐบนเวทีโลกโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการค้าเพราะตอนนี้ถือว่านโยบายของรัฐบาลสหรัฐนั้นไม่สอดคล้องกับประเทศส่วนใหญ่ประธานสภายุโรปแอนโทนิโอทัจจานีกล่าวว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความเป็นผู้นำของสหรัฐบนเวทีโลกซึ่งในที่สุดจะย้อนกลับไปทำร้ายสหรัฐและโลกนี้นะครับส่วนคุณกายเวอร์ฮอฟสแตดผู้นำกลุ่มนักการเมืองฝ่ายเสรีนิยมในสภายุโรปทวีตข้อความสั้นๆว่า Make America Small Again พร้อมรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้รัฐฮาวายจมลงไปใต้ทะเลทางด้านองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม Greenpeace ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนสหรัฐจากผู้นำด้านการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกไปเป็นผู้ไร้ค่าส่วนทางนายกรัฐมนตรีจีหลี่เค่อเฉียงกล่าวว่าการตัดสินใจของสหรัฐครั้งนี้เป็นการทำลายความเชื่อมั่นระหว่างประเทศมหาอำนาจต่างๆในการเจรจาข้อตกลงใดๆก็ตามต่อจากนี้และบอกด้วยว่าจีนจะยังคงยึดมั่นต่อหลักการที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลงกรุงปารีสอย่างหนักแน่นต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจที่จะคงสถานทูตสหรัฐไว้ที่เมืองเทลอาวีฟต่อไปโดยยังไม่ย้ายไปที่เยรูซาเล็มตามคำมั่นสัญญาที่ประกาศไว้ระหว่างการหาเสียงเพราะว่าทั้งในขณะนี้ถึงแม้อิสราเอลจะต้องการให้สถานทูตสหรัฐย้ายไปอยู่ที่เยรูซาเล็มแต่ประเด็นดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อโอกาสสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางเนื่องจากทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นกล่าวอ้างว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของตนครับอย่างไรก็ตามการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะยังคงสถานทูตสหรัฐไว้ที่นครเทลอาวีฟซึ่งเป็นสถานที่ที่ประเทศส่วนใหญ่ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งสถานทูตของตนอยู่เช่นกันแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้และหวังว่าในวันหนึ่งข้างหน้าสถานทูตสหรัฐนั้นจะได้รับการย้ายจากเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มตามที่อิสราเอลต้องการครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันกับรัฐมนตรีกลาโหมเจมส์แมทติสออกเดินทางไปร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกับออสเตรเลียและจะต่อไปยังนิวซีแลนด์ในวันที่5และ6นี้ในความพยายามที่จะหารือเพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายและภัยคุกคามในระดับภูมิภาคซึ่งรวมทั้งการขยายอิทธิพลของจีนและการคุกคามมากขึ้นจากโครงการจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยครับและวันนี้กระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่อ9บริษัทและบุคคล3คนซึ่งต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ดยมาตรการดังกล่าวจะปิดกั้นไม่ให้บุคคลและบริษัทที่ถูกระบุชื่อซึ่งมีบริษัทของรัสเซียรวมอยู่ด้วย2บริษัททำธุรกิจกับคนสัญชาติอเมริกันและจะอายัดทรัพย์สินของบุคคลและบริษัทเหล่านี้ที่มีอยู่ในสหรัฐได้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐนั้นกำลังพยายามควบคุมโครงการอาวุธนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือนั้นได้ทดลองจรวดขีปนาวุธ2ครั้งในเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับตำรวจฟิลิปปินส์ยังคงพยายามตามหาตัวมือปืนซึ่งไม่ทราบชื่อและยังไม่สามารถระบุตัวในสถานคาสิโนแห่งหนึ่งที่รีสอร์ทเวิลด์มะนิลาในกรุงมะนิลาหลังจากที่มือปืนซึ่งเชื่อว่ามี1คนใช้อาวุธปืนยิงใส่แขกและพนักงานของสถานคาสิโนเมื่อวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์กล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้หรือยืนยันทำให้เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายและว่ามือปืนได้ขโมยชิปเล่นการพนันยิงปืนใส่จอภาพ LED และจุดไฟเผาเฟอร์นิเจอร์ของสถานคาสิโนที่ว่านี้ครับและรายงานของ Global Peace Index ระบุว่าในปีที่ผ่านมามีประเทศต่างๆได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายมากเพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์นะครับและนับเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีด้วยที่ดัชนีบ่งชี้ความมีสันติภาพและความสงบสุขในสหรัฐนั้นลดลง Global Peace Index ให้ตัวเลขว่าเหตุการณ์รุนแรงจากการก่อการร้ายนั้นสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจโลกถึงปีละ14ล้านล้านกับ300แสนล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่แล้วครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรินเดวิสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมาที่กรุงวอชิงตันและมีโอกาสสนทนากับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับโดยบันทึกการสนทนาในตอนที่2นี้เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมพิเศษในวาระครบรอบ200ปีที่สหรัฐและไทยเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยจะมีการแสดงนิทรรศการที่นำของขวัญที่กษัตริย์ไทยแลกเปลี่ยนกับผู้นำของสหรัฐตั้งแต่สมัยที่ไทยยังเป็นสยามประเทศอยู่ออกมาแสดงด้วยติดตามรายงานการสนทนาที่ว่านี้ได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ไทยครับ
ครับนายกลินเดวิสทูตสหรัฐประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ขณะเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหลังจากที่เราได้รายงานไปเมื่อวานนี้ถึงทัศนะของทูตเดวิสเกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้งในประเทศไทยวันนี้เป็นรายงานตอนที่2ซึ่งจะกล่าวถึงแผนงานของสถานทูตสหรัฐในประเทศไทยซึ่งเตรียมจัดนิทรรศการสะท้อนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศผ่านของขวัญที่กษัตริย์ไทยตั้งแต่ยังเป็นสยามประเทศส่งแลกเปลี่ยนกับประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเริ่มต้นมายาวนานจะครบ200ปีในปีหน้าครับ
Next year we will celebrate 200 years since our first contact officially between the Chakri kingsand American presidents, and we hope to use that moment to explain to a new generation of Thais and a new generation of Americans why this relationship matters.
ทูตกรินเดวิสให้สัมภาษณ์ระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคม US-ASEAN Business Council เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่าปีหน้าจะครบรอบ200ปีที่สหรัฐและไทยเริ่มติดต่อสานสัมพันธ์กันกล่าวคือในครั้งนั้นเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีผ่านการค้าระหว่างรัชกาลที่2ของไทยและประธานาธิบดีเจมส์มอนโรของสหรัฐ
At a time when in the beginning America was a very small country 200 years ago with only a few million people and the kingdom of Siam now Thailand was a very large substantial important power in Southeast Asia Thailand is still at the center of Southeast Asia still
เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบอกว่าเมื่อ200ปีก่อนครั้งที่สหรัฐยังคงเป็นประเทศใหม่อเมริกานั้นเป็นประเทศเล็กๆขณะที่ไทยเป็นประเทศที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของเอเชียแห่งหนึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการนำของขวัญที่ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ทรงครองราชยาวนาน ในระยะเวลาที่สหรัฐเปลี่ยนประธานาธิบดีมาถึง12คนจึงเป็นเครื่องช่วยสะท้อนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานของทั้งสองประเทศนะครับขณะนี้คณะทำงานของไทยและสหรัฐได้ประสานงานกันโดยที่นายกลินเดวีสได้พบกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเพื่อพูดคุยในเรื่องนี้ไม่นานนี้ด้วยนะครับท้ายสุดเขากล่าวว่าการเข้าถึงความสนใจของคนไทยด้วยงานการทูตผ่านกิจกรรมภาคประชาชนถือเป็นบทบาทหนึ่งที่ฝ่ายอเมริกาทำได้เพื่อร่วมมือในหลายระดับโดยที่ทั้งสองประเทศทราบดีว่าไทยและสหรัฐแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในบางเรื่องแต่นั่นก็ไม่ได้ขัดขวางการประสานงานกันอย่างที่เห็นจากการเตรียมจัดนิทรรศการในครั้งนี
้ Thailand the United States are very fiercely independent we value our freedom we don't want anybody to tell us how to construct our future but as friends as alliesWe could work together to improve the future for all of our people. And so that's what next year we hope to try to explain to people who come to the exhibition.
ครับ ทูต กรีน เดวีส กล่าวทิ้งท้ายว่านิทรรศการดังกล่าวน่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นปีพุทธศักราช 2561 หรือปีหน้านั่นเองครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แต่วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น136จุดปิดที่ 21,144 Nasdaq เพิ่มขึ้น48จุดปิดที่ 6,247 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 2,430 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of Americaช่วงนี้คุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่นายอีลอนมัสก์ผู้บริหารเทสลาเพิ่งทวีตข้อความผ่านทางบัญชีส่วนตัวของเขาในการลาออกจากสภาที่ปรึกษาธุรกิจของทำเนียบขาวค่ะหลังจากถ้อยแถลงถอนตัวจากข้อตกลงปารีสของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าการถอนตัวจากข้อตกลงโลกร้อนนี้จะไม่ส่งผลดีต่อสหรัฐและโลกอย่างแน่นอนด้านผู้บริหารและบริษัทสัญชาติอเมริกันกว่า100แห่งได้คัดค้านการถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็น Mars, Nike, Levi's Strauss, Starbucks และ General Electric โดยร่วมกันลงนามในจดหมายเมื่อหลายเดือนที่แล้วเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าข้อตกลงปารีสที่ทรัมป์ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวฝั่งผู้บริหารบริษัทน้ำมันอย่าง Chevron และ Exxon Mobil แม้จะเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อตกลงปารีสก็ยังเห็นด้วยกับการคงอยู่ในข้อตกลงนี้ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมศึกษาผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจน้ำมันและปิโตรเลียมในอนาคตด้วยค่ะต่อกันที่บริษัทหัวเจี้ยนกรุ๊ปที่ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาซึ่งทางองค์กรเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงานจีน China Labor Watch ระบุว่าบริษัทดังกล่าวละเมิดกฎหมายแรงงานหลังการจับกุมและการหายสาบสูญไปของนักเคลื่อนไหวขององค์กร3คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโฆษกของหัวเจี้ยนกรุ๊ประบุว่าโรงงานเลิกผลิตรองเท้าให้กับแบรนด์อีวังกาของนางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปหลายเดือนแล้วและยังโจมตีสำนักข่าว AP ที่นำเสนอเรื่องนี้เพียงด้านเดียวและยังยืนยันว่านักเคลื่อนไหวทั้ง3ที่ปลอมตัวมาเป็นคนงานในโรงงานของหัวเจี้ยนกรุ๊ปนั้นละเมิดกฎหมายแรงงานของจีนซะเองโดยการบันทึกภาพและวิดีโอที่มีข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทไปเผยแพร่ซึ่งบริษัทมีสิทธิ์จับกุมทั้ง3คนได้แต่ในขณะนี้ไม่ทราบว่านักเคลื่อนไหวทั้งหมดอยู่ที่ไหนด้านฝั่งของแบรนด์อีวังกาก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวใดๆกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะหันกลับมาดูตลาดแรงงานในสหรัฐกันต่อนะคะหลังจากตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะล่าสุดทาง careerbuilder.com ได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้จะมีนักศึกษาจบใหม่ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอเมริกันมากถึง3ล้านคนทีเดียวซึ่งถือเป็นตลาดแรงงานที่สดใสที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจคือบริษัทถึง3ใน4จะเลือกจ้างนักศึกษาจบใหม่เข้าไปในองค์กรและเกือบ 40% ของบริษัทเหล่านี้ ี้พร้อมเสนอค่าจ้างให้กับนักศึกษาจบใหม่เริ่มต้นที่ $50,000 ต่อปีภายใต้การผลักดันการจ้างงานชาวอเมริกันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามนักศึกษาจบใหม่ในปีนี้กลับมีความกังวลว่าอาจจะได้งานที่ไม่ตรงกับที่เรียนมาถึง 90% และบางส่วนเลือกกลับไปดูแลธุรกิจครอบครัวแทนค่ะในระหว่างที่เรารอให้คลื่นลูกใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะตอนนี้ก็ต้องหนาวๆร้อนๆกับคลื่นลูกใหม่ของหุ่นยนต์กันบ้างค่ะล่าสุดผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านหุ่นยนต์ได้ออกมาเปิดเผยว่าในอีก15ปีข้างหน้าตำแหน่งงานของมนุษย์อาจถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ถึง 38% จากปัจจุบันที่โรงงานจำนวนมากเลือกใช้หุ่นยนต์ทดแทนตำแหน่งงานที่ใช้ทักษะต่ำและเป็นงานที่ซ้ำซากในอุตสาหกรรมหนักค่ะคลื่นลูกใหม่ที่มนุษย์จะต้องเตรียมรับมือนั้นคือหุ่นยนต์หลากหลายทักษะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างและสามารถเรียนรู้และเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ได้ซึ่งตำแหน่งงานที่จะได้รับผลกระทบก็มีตั้งแต่ในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งคมนาคมนักผจญเพลิงหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลคนป่วยตามบ้านค่ะปิดท้ายกันที่แวดวงเทคโนโลยีค่ะเมื่อพออัลเลนผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ได้เข้าร่วมศึกแห่งอวกาศที่บริษัทด้านเทคโนโลยีหลายเจ้าเข้าร่วมนะคะโดยการเปิดตัวเครื่องบินปล่อยจรวดขึ้นสู่อวกาศที่มีชื่อเล่นว่า Rock ที่ยกให้เป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาว72เมตรมี6เครื่องยนต์มีน้ำหนักมากกว่า 227,000 กิโลกรัมพร้อมปีกเครื่องบินที่ยาวกว่า117เมตรซึ่งกว้างกว่าสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานซะอีกนะคะขณะนี้เครื่องบินร็อกยังอยู่ระหว่างการทดสอบเชื้อเพลิงก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การทดสอบเครื่องยนต์รวมทั้งการเตรียมทดสอบการปล่อยจรวดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและหากประสบความสำเร็จเครื่องบินร็อกจะสามารถปล่อยจรวดไปยังอวกาศได้พร้อมกันถึง3ลำทีเดียวค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จากรายงานธุรกิจเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวทางสังคมครับที่อินเดียนะครับกลุ่มสาธารณะหลายกลุ่มออกมารณรงค์เพื่อพยายามหยุดยั้งการทำร้ายทางเพศต่อเด็กให้หมดไปในเวลา4ปีและสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาการทำร้ายทางเพศในสังคมของอินเดียอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในอินเดียนะคะประเทศที่ครอบครัวส่วนใหญ่มักปกปิดกรณีเด็กถูกทำร้ายทางเพศเป็นความลับแต่ว่ากรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะรุนแรงจนยากที่จะมองข้ามค่ะเด็กหญิงอายุ10ปีชาวอินเดียคนหนึ่งถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทางเพศซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ถูกนำตัวไปพบตำรวจและขึ้นศาลหลังจากตั้งท้องได้20สัปดาห์ค่ะมารดาของเด็กซึ่งมีอาชีพแม่บ้านได้นำตัวลูกสาวไปพบแพทย์เพราะเกิดความสงสัยบางอย่างและได้โทรศัพท์ถึงหน่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงทางโทรศัพท์ศาลได้อนุญาตให้แพทย์บริการทำแท้งแก่เด็กหญิงคนดังกล่าวแม้ว่ากฎหมายในอินเดียจะห้ามการทำแท้งหลังอายุครรภ์เกิน20สัปดาห์ก็ตามค่ะเด็กหญิงซึ่งเป็นเหยื่อของการทำร้ายทางเพศคนนี้ปิดปากเงียบมาตลอดเพราะพ่อเลี้ยงสั่งห้ามไม่ให้บอกใครนี่เป็นเหตุให้หน่วยงานการกุศล World Vision India ได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ที่เรียกว่า Break the Silence หรือฝ่าความเงียบขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโดยร่วมมือกับกลุ่มสาธารณะหลายกลุ่มเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาการทำร้ายทางเพศและการแก้ปัญหานี้แก่เด็กอินเดีย5ล้านคนตลอดจนพ่อแม่และชุมชนค่ะบรรดานักรณรงค์สิทธิเด็กกล่าวว่าแม้ว่าการทำร้ายเด็กทางเพศเป็นปัญหารุนแรงในอินเดียสังคมอินเดียมักจะปกปิดเรื่องนี้เพราะผู้กระทำผิดเป็นคนที่ดูแลเด็กหรือเป็นคนที่เด็กเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนในครอบครัวหรือญาติสนิทหรือแม้แต่คนที่เด็กรู้จักดีเช่นครูและเพื่อนบ้านค่ะในสังคมอนุรักษ์นิยมปัญหาการทำร้ายเด็กทางเพศยังถือเป็นปัญหาในครอบครัวที่ไม่เปิดเผยแก่โลกภายนอกค่ะสาเหตุอาจจะมาจากเหยื่อหวาดกลัวหรือพ่อแม่ไม่ยอมรับฟังปัญหาของลูกเชเรียนทอมัสผู้อำนวยการของ World Vision India กล่าวว่าคนจะเก็บปัญหาการทำร้ายเด็กทางเพศเป็นความลับเพราะกลัวความรังเกียจทางสังคมเขากล่าวว่ามีรายงานปัญหานี้น้อยมากและในบางกรณีที่ถูกเปิดเผยเป็นการทำร้ายทางเพศเด็กที่เลวร้ายเพราะเหยื่อเป็นเด็กที่อายุยังน้อยมาก ระดับปัญหาการทำร้ายเด็กทางเพศในอินเดียถือว่าเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางผลการสำรวจของรัฐบาลเมื่อ10ปีที่แล้วพบว่า 53% ของเด็กอินเดียถูกทำร้ายทางเพศรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะและผลการสำรวจขององค์กร World Vision India ซึ่งจัดทำหลังจากนั้นพบว่ามีเด็ก 45,000 คนถูกทำร้ายทางเพศและเมื่อคนในครอบครัวและเด็กยังไม่ยอมออกมาเปิดเผยปัญหาที่เกิดกับตนคนกระทำผิดก็รอดจากการเอาผิดทางกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะคุณโทมัสผู้อำนวยการของ World Vision India กล่าวว่าไม่เฉพาะเด็กหญิงเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายทางเพศเด็กชายก็เป็นเหยื่อได้เช่นกันค่ะและเด็กจากครอบครัวร่ำรวยก็มีความเสี่ยงเท่ากับเด็กจากครอบครัวยากจนโรบินฮิบูเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงในกรุงนิวเดลีกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการรวมเอาการเผยแพร่ความตื่นตัวเกี่ยวกับการทำร้ายเด็กทางเพศเข้าไปในหลักสูตรของการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะเขากล่าวว่าเด็กๆควรจะได้เรียนรู้ว่าการถูกจับต้องร่างกายโดยผู้ใหญ่แบบใดเป็นการจับต้องที่ดีและแบบใดเป็นการจับต้องที่ไม่ดีค่ะและควรจะส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีป้องกันตนเองต้องให้เด็กเกิดความมั่นใจในการรับมือกับปัญหาทันทีที่เกิดขึ้นโดยส่งเสริมความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองและครูร่วมด้วยในสลัมนะคะการทำร้ายเด็กทางเพศมักเกิดขึ้นเพราะมารดาต้องไปทำงานและทิ้งลูกไว้ที่บ้านอย่างกรณีของเหยื่อวัย10ปีคนล่าสุดที่พ่อเลี้ยงอายุ20กว่าปีทำร้ายทางเพศในช่วงที่มารดาไม่อยู่บ้านค่ะบรรดานักรณรงค์สิทธิเด็กกล่าวนะคะว่าหากคนในอินเดียตื่นตัวกับปัญหาการทำร้ายทางเพศเด็กมากขึ้นจะมีเหยื่อออกมาพูดถึงปัญหานี้กันมากขึ้นและพวกเขาหวังว่าในระยะยาวการรณรงค์ต่อต้านปัญหานี้จะกลายเป็นการเคลื่อนไหวของคนทั่วประเทศอินเดียในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพครับทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกำลังศึกษาเชื้อแบคทีเรียโบราณเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยารุนแรงหรือซุปเปอร์บักและได้พบว่าความทนทานของเชื้อแบคทีเรียนั้นถูกพัฒนามายาวนานและสืบทอดจากเชื้อแบคทีเรียรุ่นบรรพบุรุษที่มีอายุย้อนกลับไปหลายล้านปีคุณทักษณาไข่แก้วจะนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
Enterococci เป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย1ใน6กลุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์บักค่ะซึ่งทำให้คนป่วยในโรงพยาบาลติดเชื้อและดื้อต่อยาปฏิชีวนะเป็นเหตุให้เชื้อโรคมีความร้ายกาจจนอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ทีมนักวิทยาศาสตร์พบนะคะว่าเชื้อแบคทีเรีย Enterococci เริ่มปรับตัวให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อเมื่อประมาณ450ล้านปีที่แล้วค่ะนานก่อนหน้าที่ไดโนเสาร์จะกำเนิดขึ้นมาบนโลกทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวอยู่ในสิ่งปฏิกูลของสัตว์ขนาดเล็กที่ถ่ายลงบนพื้นดินค่ะและเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวสามารถอยู่รอดมาได้แม้มีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอาทิโดนแดดเผาและเชื้อแบคทีเรียโบราณรุ่นปู่นี้ถูกพบว่าแช่แข็งอยู่ในแผ่นน้ำแข็งอายุ 30,000 ปีและนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียนี้ฟื้นคืนชีวิตได้
There are sort of like the cockroach of bacteria. They're very very difficult to kill.
ไมเคิลกิลมอร์นักจักษุแพทย์และนักจุลชีววิทยาหัวหน้าโครงการศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterococci มีความทนทานมากเหมือนกับแมลงสาบที่ตายยากเขากล่าวว่าทีมงานคิดว่าเชื้อแบคทีเรียซูเปอร์บักที่พบในปัจจุบันสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียบรรพบุรุษที่พัฒนาความทนทานขึ้นเพื่อช่วยให้แบคทีเรียอยู่รอดในสภาพแวดล้อมบนโลกหลังจากมีการกำเนิดขึ้นของสัตว์บนโลกที่มาจากทะเลค่ะกิลมอร์เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย24ชนิดในกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย Enterococci ค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะจากการศึกษาที่วิเคราะห์ถึงลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถค้นคว้าได้ว่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterococci มีบรรพบุรุษที่กำเนิดขึ้นในช่วงของการระเบิดทางชีวภาพในยุคแคมเบรียนเมื่อ542ล้านปีที่แล้วค่ะซึ่งมีสิ่งชีวิตอุบัติขึ้นพร้อมๆกันโดยเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในทะเลค่ะเชื้อแบคทีเรียโบราณนี้อยู่ในลำไส้ของสัตว์เลื้อยคลานในช่วง1ล้านปีต่อมาและเริ่มพัฒนาความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นกิลมอร์ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวนะคะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของเขากำลังศึกษาค้นคว้ายีนของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาทางพัฒนาวิธีใหม่ๆมารับมือกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยารุนแรงหรือซูเปอร์บักค่ะ
And we can start looking at those different resistances and trying to identify, for example, new compounds that undermine those.
เขากล่าวว่าการศึกษาลักษณะความทนทานแบบต่างๆของเชื้อแบคทีเรียโบราณชนิดนี้จะช่วยทีมงานสามารถคิดค้นยาตัวใหม่ๆขึ้นมาจัดการกับเชื้อแบคทีเรียซุปเปอร์บักได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America, Washington.